გოჩალეჟავა. ორშაბათია დღეს 13 ივლისი. ახალი ამბების გამოშვებით ვიწყებთ გადაცემას. მიკროფონთან არის ნინო გალაშვილი.
დილმშვიდობის. ევროკავშირის წევრი რამდენიმე სახელმწიფო და თურქეთი დღეს ხელს მოაწერენ მთავრობათა შორის შეთანხმებას ნაბუკოს გასადენის პროექტის შესახებ. აღნიშნული გასადენით უნდა შესუსტეს ევროპის დამოკიდებულება რუსეთის ბუნებრივ აირზე. ამ მილსადენით ევროპისთვის კასპიისა და ახლო აღმოსავლეთის გაზის მიწოდება 2014 წლისთვის უნდა განხორციელდეს. პროექტის მიმართ ყურადღება კიდევ უფრო გამძაფრდა მიმდინარე წლის დასაწყისში რუსეთსა და უკრაინას შორის გაზის თემაზე უთანხმოების შემდეგ, რის გამოც ევროპის გაზით მომარაგებას საფრთხე შეექმნა. თურქეთის, ბულგარეთის, რუმინეთის, უნგრეთისა და ავსტრიის გასადენის მარშრუტში მონაწილე რიგი ქვეყნების წარმომადგენლები მოაწერენ ხელშეთანხმებას დღეს თურქეთის დედაქალაქში პროექტის პარტნიორია გერმანიაც. ქართული სააგენტოების ცნობით შეთანხმების ხელმოწერა საქართველოს პრეზიდენტიც დაესწრება. მიხეილ სააკაშვილი ანკარას ორი დღით ეწვევა. თურქეთმა მისი ენერგეტიკის მინისტრის ტანერ ილდიზის განცხადებით ხელი აიღო მოთხოვნაზე შეისყიდოს ნაბუკოსთვის განკუთვნილი გაზის 15%. თურქული მხარის ეს მოთხოვნა დიდ დაბრკოლებად ითვლებოდა ნაბუკოს პროექტის განხორციელებისთვის. აზერბაიჯანის პრეზიდენტი ილჰამ ალიევი დღეს დიდ ბრიტანეთში ვიზიტს იწყებს. ალიევი შეხვდება პრემიერ-მინისტრ გორდონ ბრაუნს. ამ ვიზიტამდე აზერბაიჯანის ხელისუფლებამ ორთვიანი პატიმრობიდან გაათავისუფლა ხულიგანიზმისთვის დაკავებული ორი აზერბაიჯანელი ბლოგერი, რომელთაგან ერთი ბრიტანულ ნავთობკომპანია ბრიტიშ პეტროლიუმში მუშაობდა. სააგენტო როიტერსის ცნობით, ადნან ჰაჯიზადეს დაკავების გამო ბიპის წარმომადგენელმა ძლიერ შეშფოთება გამოთქვა. ბიპი აზერბაიჯანში ერთ-ერთი უმსხვილესი უცხოელი ინვესტორია. თბილისი და სოხუმი დღეს განაგრძობენ მათი წარმომადგენლების მონაწილეობით გათვალისწინებული შეხვედრის შესახებ მოლაპარაკებებს. შეხვედრა, რომელიც ჟენევის კონსულტაციებისას ინციდენტების პრევენციის მექანიზმის ფარგლებში დაიგეგმა, გალის რაიონში 14 ივლისს გაეროს ეგიდითა და რუსი სამხედროების მონაწილეობით უნდა გაიმართოს. რადიო თავისუფლების რუსულ ენოვან სამსახურს აფხაზეთის დე-ფაქტო საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი შამბამ განუცხადა, რომ შეხვედრა გალში შესაძლოა არ შედგეს და რომ მთავარ პრობლემას გაეროს მისიის სტატუსის განუსაზღვრელობა წარმოადგენს. ინგუშეთში სამართალდამცავი ორგანოების თანამშრომლის სახლი დაცხრილეს. არავინ დაშავებულა. ინტერფაქსი ინგუშეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროზე დაყრდნობითი უწყება, რომ კვირა ორშაბათის ღამით ნაზრანში უცნობმა პირებმა ავტომატებიდან და ნაღმწყორცნებიდან ცეცხლი გაუხსნეს გამომძიებლის სახლს. აზერბაიჯანის ვერტმფრენი მირვა, რომელსაც მენავთობეები გადაჰყავდა და კვირას კასპიის ზღვაში ჩავარდა, 85 მეტრის სიღრმეზეა. ვერტმფრენში 6 კაცი იმყოფებოდა ეკიპაჟის 3 წევრისა და ერთ-ერთი მენავთობის გადარჩენა მოხერხდა, გრძელდება დანარჩენი ორის ძებნა. ვერტმფრენი ნავთობის პლატფორმიდან აფრენისთანავე ჩამოვარდა. კატასტროფის მიზეზები ჯერჯერობით დადგენილი არ არის. უბრუნდების საქართველოს გუშინ საღამოს საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ახალი კომპლექსის პრეზენტაცია გაიმართა. პროექტის ავტორია არქიტექტორი მიკელე დე ლუკი. პრეზენტაციაზე მიწვეული იყვნენ საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები, პარლამენტისა და მთავრობის წევრები, კულტურის მოღვაწეები და ასე შემდეგ. სულ 1600-მდე სტუმარი. გასუკვირეში მიხეილ სააკაშვილმა ახალი რეზიდენციის მშენებლობისთვის დახარჯული თანხის შესახებ ისაუბრა. მისი განცხადებით, ის შეადგენს 5 წლის განმავლობაში გაწეული სახელმწიფო ხარჯების დაახლოებით 0.18-0.17%. სააგენტო სივილ ჯორჯიას თანხმად, სააკაშვილის განცხადების მიხედვით პრეზიდენტის სასახლის მშენებლობა დაახლოებით 13 მილიონი ლარი დაჭდა. ფინანსთა სამინისტროს ცნობით 2009 წლის საბიუჯეტო ხარჯები დაახლოებით 7 მილიარდ ლარს შეადგენს. იუწყება სააგენტო სივილ ჯი. გაზეთი კვირის პალიტრა ივნისში ანონიმურ წყაროზე დაყრდნობით იტყობინებოდა, რომ პრეზიდენტის რეზიდენციის მშენებლობაზე 800 მილიონი დოლარი დაიხარჯა. მიხეილ სააკაშვილის წინაკვირის კომენტარი: მე რაც გავხდი პრეზიდენტი, იმის შემდეგ წლიური ჩვენი ბიუჯეტი გაიზარდა 10-12-ჯერ, ამიტომ ის რაც ჩვენ დავხარჯეთ, თუნდაც ამ სასახლის მშენებლობაში, ეს არის 18-17% დაახლოებით საქართველოს სახელმწიფო ხარჯების, ესე იგი ეს პრაქტიკულად არის ძალიან ცოტა. ეს განცხადება პრეზიდენტმა 11 ივლისს მის რეზიდენციაში რეგიონებიდან მოსწავლეების სტუმრობისას გააკეთა. პრეზენტაციის გამართვამდე გუშინ მიხეილ სააკაშვილი თავის რეზიდენციაში ჯერ რეგიონებში რწმუნებულებსა და გამგებლებს, მოგვიანებით კი უცხოეთში მოღვაწე ქართველ ბიზნესისა და ფინანსების ექსპერტებს შეხვდა. ხელისუფლების მხრიდან არჩევნებისთვის მზადება აშკარად იკვეთება. ეს განცხადება საქართველოს გზის ლიდერმა სალომე ზურაბიშვილმა გუშინ პარლამენტთან საინფორმაციო მიტინგზე გააკეთა. ზურაბიშვილის თქმით, ხელისუფლების მხრიდან არჩევნებისთვის მზადებაზე აშკარად მეტყველებს ის ფაქტი, რომ პრეზიდენტი სააკაშვილი რეგიონების რწმუნებულებსა და გამგებლებს, ასევე ბავშვებს შეხვდა. მანვე სიცრუე უწოდა მიხეილ სააკაშვილის განცხადებას, რომ საქართველოში ეკონომიკური უკუსლო ოპოზიციის მიტინგების შედეგია. Opozicijos ert-ერთი ლიდერი და საზოგადოებრივი მოძრაობის დაიცავი საქართველოს ert-ერთი დამფუძნებელი ლევან გაჩეჩილაძე დღეს ორდღიანი საქმიანი ვიზიტით ბრიუსელში გაემგზავრა. დღეს ოპოზიციონერები არაერთ აქციას გეგმავენ.
ახალი ამბები ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ, ახლა ამინდის პროგნოზი მოვისმინოთ. Прогнозы კი ასეთია, ცხელი ამინდია დღეს საქართველოში, უბრალოდ ცვალებადი ღრუბლიანობა აქა-იქ ცოტა შვებას მოჰგვრის სიცხისგან გათანგულ მოსახლეობას. ბათუმში დღეს 31 გრადუსია მოსალოდნელი, ქუთაისში 35, ფოთში 34, თელავში 35, გორში 34 გრადუსი, ზუგდიდში 36, ხაშურში 34, თბილისში დღეს 35 გრადუსი, ღამით 20 გრადუსი სითბო ცვალებადი მოღრუბლობა. აგზერებ გადაცემას თქვენს მეთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივი პროგრამას დღეს დილით, რომელსაც უძღვები ნიკონ ერგაძე, ახალამბებს ნინო გელაშვილი გაცნობთ, ხმის ოპერატორი გახლავთ გოჩალეჟავა. დავიწყოთ ყოველკვირეული პროგრამით ჯარისკაცი და სახელმწიფო, რომელსაც ტრადიციულად კობალი გლიგაძე ამზადებს.
რუსეთში გამომავალი ინგლისურენოვანი ჟურნალი Moscow Defense Briefი რუსეთ-საქართველოს ომის სხვადასხვა ასპექტებს იკვლევს და ცდილობს შეაფასოს ყველა სამხედრო რგოლისა თუ კომპონენტის ურთიერთმოქმედება. თუმცა რა კი თანამედროვე ომში ძირითადი საბრძოლო ძალა ავიაცია, რუსმა ექსპერტებმა მთავარი აქცენტი სწორედ რუსეთის სამხედრო ავიაციის მოქმედებაზე გააკეთეს. გამოცემის თანახმად რუსეთის სამხედრო საჰაერო ძალებმა აგვისტოს 5-დან ომში დაკარგეს არა 4 თვით ფრინავი, როგორც ამას რუსეთის გენერალური შტაბი ამტკიცებს, არამედ 6 ერთეული. გამოცემაში მითითებულია ასევე რუსული ეკიპაჟების წევრთა ვინაობა და თვითმფრინავების ჩამოვარდნის ზუსტი ადგილი. გამოცემის მთავარი რედაქტორის რუსლან პოხოვის თქმით, რუსეთ-საქართველოს ომის ერთი წლის თავზე Moscow Defense Brief-ის სრული სახით გამოაქვეყნებს მოხსენებას, რომელშიც კომპლექსურად იქნება ნაჩვენები რუსეთის არმიის მოქმედება და დანაკარგები. მოვლენების წინააღმდეგ ერთი კვირით ადრე ჩვენ გამოაქვეყნებთ ამ ცელ მოხსენებას. სტატია, რომელიც გამოაქვეყნეთ, მხოლოდ ამ მოხსენების 1/7-ია. მოხსენება 7 ნაწილისაგან შედგება. პირველს ეწოდება სამხედრო მშენებლობა საქართველოში და ომისათვის სამზადისი, მეორე საბრძოლო მოქმედებების ხელობა, მესამე თავი კი ეძღვნება რუსეთის ავიაციის დანაკარგებს. Moscow Defense Brief-ის გამოკვლევის ნაწილმა რუსეთის ავიაციის დანაკარგებზე დასავლეთის პრესა უკვე აალაპარაკა. გამოცემის თანახმად რუსეთ-საქართველოს ომში განადგურებული 6 სამხედრო თვითმფრინავიდან მხოლოდ 2 ერთეული ჩამოაგდო ქართულმა საჰაერო თავდაცვამ. სამი სამხედრო თვითმფრინავი კი თავად რუსებმა ჩამოაგდეს ეგრეთ წოდებული მეგობრული ცეცხლით. გამოცემა ამტკიცებს, რომ იმის გამო, რომ არ არსებობდა კოორდინაცია რუსეთის სამხედრო საჰაერო ძალები და სახმელეთო ჯარების სულ სხვადასხვა ომს აწარმოებდნენო, რუს და ოს სამხედროებს რუსეთის თვითმფრინავები ქართველების აშეერეოდათ და შეცდომით ცეცხლს უშენდნენ. არაკოორდინირებული მოქმედების შედეგად ასევე დაზიანდა რამდენიმე სუ 25 ტიპის თვითმფრინავი, რომლებმაც მოახერხეს ბაზაზე დაბრუნება და ავარიული დაშვება. თუმცა არც ერთი წყაროთი არ დასტურდება და აშკარად გადაჭარბებულია ქართული მხარის მიერ გავრცელებული ინფორმაცია, თითქოს ქართულმა სამხედროებმა ცხინვალთან 15 ერთეული სამხედრო თვითმფრინავი ააფეთქესო. ამბობს პუხოვი და დასცენს, რომ ომიდან ერთი წლის შემდეგ, როდესაც ოფიციალური წრეები ინფორმაციას პროპაგანდისტული მიზნით ასაიდუმლოებენ და მე უფრო მეტი გაგინადგურეს პრინციპით მოქმედებენ, სრული სურათის დადგენა საკმაოდ გაჭირდა.
кусочком пытаемся восстановить, как знаете, пазл.
Что нацист втилობდით სურათის აღდგენას. ეს არის რაღაც მოზაიკის მსგავსი, რომელიც მიწისძვრის გამო დაინგრა და ახლა ნამცეც უნდა აიწყოს. ინფორმაციები ომის შესახებ უამრავ წყაროებშია გაბნეული და ჩვენ მათ დეტალურად ვიკვლევდით. ამ მოზაიკის აღდგენა ბოლომდე რა თქმა უნდა რთულია, მაგრამ სურათი ახლა უფრო ცხადია, ვიდრე მანამდე.
Мы установили, но теперь картина более ясная, чем она была.
აღსანიშნავია, რომ რუსეთის სამხედრო უწყებას არ გაუკეთებია არანაირი კომენტარი რუსული გამოცემა Moscow Defense Brief-ის გამოკვლევაზე. როგორც რუსლან პოხოვმა გვითხრა, სამხედრო წრეებში ძალიან ყურადღებით ეცნობიან მათ პუბლიკაციებს, მაგრამ ინერციის დაძლევა უჭირთ. განსაკუთრებით ჭირს საკუთარი შეცდომების აღიარება და პროპაგანდაზე უარის თქმა. არადა აგვისტოს რუსეთ-საქართველოს ომის დასრულების შემდეგ საინფორმაციო, სატელევიზიო და საინტერნეტო სივრცე აივსო ძირითადად პროპაგანდისტული ხასიათის ინფორმაციებით, რომლის მთავარი არსი საკუთარი შეცდომების გადაფარვასა და მოწინააღმდეგის სამხედრო შესაძლებლობების დისკრედიტაციას ისახავს მიზნად. მაგალითად, რუსული პროპაგანდა დღემდე ამტკიცებს, რომ მან ხუთდღიან ომში დაამარცხა არა უბრალოდ პატარა საქართველოს არმია, არამედ არმია, რომელიც ნამის პენტაგონის ერთგვარი ფილიალია სამხრეთ კავკასიაში. ამერიკული კვალი აგვისტოს ომში საერთოდ რუსეთის პროპაგანდისტული ინდუსტრიის მთავარი კოზირია. კრემლის დაკვეთით გადაღებული ფილმი 08008 იმასაც კი ამტკიცებს, რომ ომის დაწყება აგვისტოში რესპუბლიკური პარტიის ერთიანი კანდიდატის სენატორ მაკ-კეინის რეიტინგის აწევას ემსახურებოდა.
До того, как Запад спустил на Россию всех собак, Джон Маккейн заметно уступал своему
конкуренту. Что-то мне кадры, когда Саулет и Хойлад Зах, Русец Мюкселда, Джон Маккейн и Сагзнурда Чамо Чебуда рейтинг Шимис Конкунет Демократ Барак Обамас. Магра Мусечи Сакатолу Шечи Сертику или Стаузе, Джон Маккейн с рейтинги, Обамас рейтинг с Пюрлад Гаутолда, да Шемдеки Каустру.
Затем обогнал его на несколько пунктов.
თავისუფლ საქართველოს ხელისუფლებას არ აკლებს ხელს და რუსეთის პროპაგანდის განეიტრალება საკუთარი კონტრპროპაგანდით ცდილობს. საქართველოში განსაკუთრებით პოპულარულია მტკიცება, რომ საქართველომ წააგო ბრძოლა, ხოლო რუსეთმა ომი. თანაც თბილისი ამტკიცებს, რომ რუსეთმა დაკარგა 10-ჯერ მეტი ცოცხალი ძალა და საბრძოლო ტექნიკა, ვიდრე ქართულმა ჯარმა.
ნახე საათივით გამართული ქართული არტილერია, რომაც გადაადგილება მოახდინა ძალიან სწრაფად, გაანადგურა უზარმაზარი რაოდენობის მოწინააღმდეგის ტექნიკა და ცოცხალი ძალა. უზარმაზარი რაოდენობის.
პროპაგანდისტული ბურუსი საერთოდ იოლად არიფანტება. აგვისტოს ომიდან ერთი წლის თავზე ბრძოლების მიმდინარეობისა, საქართველოს სამხედრო პოლიტიკური ხელმძღვანელობის არაკოორდინირებულ მოქმედებასა და ომის დროს დაშვებულ შეცდომებზე დამოუკიდებელი გამოძიება ქართველმა ექსპერტებმა ჩაატარეს. ვრცელი გამოკვლევა მიუძღვნა აგვისტოს ომს ყოფილმა თავდაცვის მინისტრმა გია ყარყარაშვილმაც. თუმცა არც ერთ პუბლიკაციას საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან არანაირი რეაგირება არ მოჰყოლია.
თქვენ უსმენთ ყოველკვირეულ საავტორო პროგრამას ჯარისკაცი და სახელმწიფო, ამ გადაცემას კობა ლიგლიკაძე ამზადებს. შეგახსენებთ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას ვაქცევთ გადაცემას.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
ახლა რამდენიმე სიუჟეტი შემოგთავაზებთ ჩვენი რეგიონებიდან, საქართველოს რეგიონებიდან. ქუთაისის საკრებულოს დადგენილების საფუძველზე სექტემბრიდან ქალაქში ახალი ავტობუსები უნდა შევიდეს გადამზიდმა ფირმებმა, რომლებიც ტენდერის საფუძველზე გამოიმარჯვებენ, უნდა უზრუნველყონ გზავართა გადაადგილება დროულად და შეფერხების გარეშე. ამავე დროს საკრებულოს გადაწყვეტილებით ასევე მგზავრებს აღარ მოემსახურებიან მიკროავტობუსები. სამარშრუტო ტაქსები, მათი მძღოლები კი უმუშევრობის საფრთხის წინაშე დგანან. მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტმა ქეთევან ბერძენიშვილმა მოამზადა.
ქუთაისელი მგზავრების გადაადგილება სამარშრუტო ტაქსები და ჰოლანდიიდან რამდენიმე წლის წინ შემოყვანილი ავტობუსები ემსახურება. საკრებულოს დადგენილების მიხედვით კი სექტემბრიდან გადამზიდმა ფირმებმა მგზავრების გადაადგილება მხოლოდ ავტობუსებით უნდა უზრუნველყონ. ამასთან დაკავშირებით გამოცხადდა ტენდერი, რომელშიც მონაწილეობას გადამზიდი ფირმები მიიღებენ. გარდა ამისა, საკრებულოს დადგენილებით მკაცრად განისაზღვრა გაჩერების პუნქტები და ავტობუსების მოძრაობის მიმართულება და გრაფიკი. როგორც საკრებულო საქალაქო მეურნეობის კომისიის თავმჯდომარე მერაბ მეშველიანი ამბობს, ტრანსპორტის სფეროში წლების მანძილზე პრობლემები იყო.
პრობლემები არის ზოგადად ტრანსპორტში, იგივე სატრანსპორტო საშუალებებთან მიმართებაში, ზოგ შემთხვევაში გამართულ მდგომარეობაში არ არის ტრანსპორტი, ის რომ ხშირია შემთხვევები, როდესაც გრაფიკი იყო და მოქალაქეებზე დღეს განმავლობაში ვიცეთ გაჩერებებზე ყოფნა, ის რომ საღამო საათებში ძალიან რთული არის, შეიძლება ითქვას, ქალაქის ცენტრსა სხვადასხვა გარეუბნებში დაკავშირება და ქალაქის ხელისუფლებას უწევს დამატებითი ვალდებულებების, დამატებითი ღონისძიების მიმართვა იმისათვის, ეს აღნიშნული საკითხი მოგვარებული იყოს, ის მეთოდები, რომლებიც ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ გადადგმული, ანუ პროგრამის სახით საშუალებას გვაძლევს იმისათვის, ეს პრობლემები და უამრავი პრობლემა, რომელიც ამავდროულად არსებობს მოგარებული ქეს.
როგორც ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურის მთავარი სპეციალისტი გოჩა ლეკვეიშვილი აღნიშნავს, სამარშრუტო ტაქსები ხშირად ვერ აკმაყოფილებენ გზავრთა მოთხოვნებს. არ არის დაცული ჰიგიენა, არ არიან პროფესიონალი მძღოლები. სწორედ ამან განაპირობა ქალაქში ავტობუსების შემოყვანის მოთხოვნილება. გადამზიდი ფირმები ვალდებულნი იქნებიან უზრუნველყო კომფორტული მგზავრობა, ამბობს გოჩა ლეკვეიშვილი.
რა შეიძლება მძღოლს? ალბათ კარგი მძღოლი აქვს, შეიძლება მოსაძებნიც გახდეს. იმიტომ რომ აქ აიწევს მოსახურების დონე, აბათ ზოლის კვალიფიკაცია, ზოლის კატეგორია და შეიძლება გადამზიდება კონკურსი გამოაცხადოს ზოლების შესახებ. იმიტომ შემოდით ტრანსპორტი თქვა ძალიან მაღალი ღირებულების თქვა იგივე ავტობუსი, ძღოლმა არ უნდა გააფუჭოს ის გარემო, რასაც ხნის ეს თქვა კარგი ავტობუსი. ამიტომ აი ძღოლებსაც განსაკუთრებული მოთხოვნები აქვს, აი საგრებულო მიიღო წესში დამატებითი მოთხოვნები ძღოლებს მიმართ. შეიძლება მოხდეს თქვა უნიფორმები დახშულაც კი, ის ვიკარი მეტი პრო მეტი შეიძლება ჩვენ გადამზიდეები განვასხავოთ სხვა სხვა ფორმით, რომ მოსახლეობა მიწოდეს თუ რომელი გადამზიდეები მსახურება მას უკეთესად.
ავტობუსების შემოყვანას ეწინააღმდეგებიან სამარშრუტო ტაქსის მძღოლები, რომლებიც უმუშევრად დარჩენას ვარაუდობენ. ბევრ მათგან სამარშრუტო ტაქსი ბანკის სესხით აქვს ნაყიდი.
შენ დამჯება ოჯახი?
აი ვეთი ნიჩეს 4 ოჯახი თავსა მეოსახში გამიშვენ და დავიდები, აბა არ შემიგვის პრობლემა.
გამისტუმრონ ბანკი რა 19 იყო. დარჩენი და პრობლემა არა. გავჩერდე. ავალ თოხზე ვიმუშავებ სოფელი.
პრობლემა სიმაში მზი ავტობუსის საფრთხეზე ერთი ადამიანი ხო? იმ ერთ ადამიანს შემოსავალ რა ექნება ერთმანეთს ამ ავტობუსის სამი ოჯახი ერთის და სამ პატარა მიგვადოვსით.
ბევრი ძაზიასტენელი დააყენა ამ მარშრუტებმა ოჯახებში არჩენენ, რომლებიც ქუჩა-ქუჩა იყვნენ, დღესდღეობით შრომობენ, ოჯახებს არჩენენ, ცოლ-ჩვილს ინახავენ. ეგენი რო გაუქმდეს და დაურჩეს ი ხალხი უმუშევარი, ჩემი თამადობით და ბევრი კიდო მე რო შვილი მეტყვი სახში მშიაო, ბარეული იმნაირი ცხოვრება დაბრუნდება კიდო. სათვალე რო ქუთაისში 2000 კაცი უმუშევარი დარჩება ამ
საქალაქო ტრანსპორტის ტენდერის შედეგები აგვისტოს პირველ ნახევარში გახდება ცნობილი. ახალი ავტობუსებით მგზავრობა კი შესაძლებელი სექტემბრიდან იქნება. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი ქუთაისი.
ფოთში ებრძვიან ამერიკულ თეთრ პეპელას. მავნებლის გასანადგურებლად ქიმიური ღონისძიებები ტარდება საგანგებო შტაბი დასავლეთ საქართველოში მიმდინარე საკარანტინო ღონისძიებებს ფოთიდან უწევს კოორდინაციას. თეა აფსარიძის სიუჟეტი მოისმინეთ.
ფოთის ცენტრალურ ქუჩებზე მწვანე ნარგავები შეიწამლა. სურსათის უვნებლობის ვეტერინარისა და მცენარეთა დაცვის ეროვნულმა სამსახურმა დასავლეთ საქართველოში გავრცელებული საკარანტინო მავნებლის წინააღმდეგ ბრძოლის ღონისძიებები 23 მაისიდან დაიწყო. ამ დროისათვის დასავლეთ საქართველოში 3400 ჰექტარი ფართობია დამუშავებული. ამის შესახებ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, სურსათის უვნებლობის ვეტერინარისა და მცენარეთა დაცვის ეროვნული სამსახურის უფროსის მოადგილე სურაბ ბეჟანიშვილი გვესაუბრება.
გარდა ეკონომიკური ზიანის, რომელიც სოფლად შეუძლია მიაყენოს აღნიშნულ მავნე ორგანიზმს სოფელში, პრაქტიკულად პარკებში და დასახლებულ რაიონულ ცენტრებში ძალიან დიდი ზიანი შეიძლება გამოიწვიოს, მწვანე საფარი პრაქტიკულად დააზიანოს და დამუშავების გარეშე დატოვებული ხეები შესაძლებელია პრაქტიკულად გახმეს.
დასახლებული პუნქტების, სკვერებისა და პარკების შეწამლა ცხელი ნისლის ტექნოლოგიით, ტიფას აგრეგატით ხორციელდება. ასევე პარალელურად საკარმიდამო ნაკვეთების შესაწამლად სოლოს ტიპის ზურგსაკიდი აპარატიც გამოიყენება, რისთვისაც 90 ადგილობრივი მცხოვრებია დაქირავებული. ქიმიური შემცველობა ჯანმრთელობისთვის უვნებელია, ამბობს მცენარეთა დაცვის დეპარტამენტის უფროსი ზურაბ ლიპარტია.
დღესათვის მავნებლებთან ბრძოლის საქმეში საქართველოში გამოყენებულია სოფლიოში თანამედროვე ტექნიკა, ეს არის ცხელი ნისლის შემასრულებელი აგრეგატები ამერიკული წარმოების, რომელიც ძალიან მაღალი წარმატობის არის. მის მიერ გამოყენებული თერმონისლის ტექნოლოგია არის უსაფრთხო, 5 წუთის შემდეგ დამუშავებიდან შეიძლება იმ ნაკვეთზე გავლა ხილის მიღება და ასე შემდეგ. და მეორე ტექნოლოგია, მეორე მანქანა, რომელიც ახლა ხან შევიზილეთ, ეს არის იტალიური წარმოების სკაუტი სპეციალურად მაღალი ხეების შესასხურებლად აეროზოლური ტექნოლოგია.
საგანგებო ჩექმნილი შტაბი დასავლეთ საქართველოში მიმდინარე საკარანტინო ღონისძიებებს ფოთიდან უწევს კოორდინაციას. ფოთის მერის ვანო საღინაძის განცხადებით.
ფედერალიზაციას დაიწყო ეს პროცესი და ეს აუცილებელი პროცესია ქალაქში, რათა ეს ნარგავები და ხეები გადაქცეს სერიოზულ დაზიანებას.
მამლემ წერთან ბრძოლის ღონისძიებები ბოლო 3 წელია ინტენსიურად ხორციელდება. სამუშაოები კვლავაც გაგრძელდება. თეა აფსარიძე, რადიო ჰარმონია, ფოთი.
ახალ კისიანაღის რაიონში გურგენიშვილების 5-სულიანი ოჯახის გაჭირვების ამბავი მოისმინეთ ხათუნა გოგაშვილმა მოამზადა სიუჟეტი.
ამირან გურგენიშვილი უკვე 5 წლის არის. როგორც ოჯახის წევრები ამბობენ, მოზარდი თანდაყოლილი ცერებრალური დამბლის მძიმე ფორმითაა დაავადებული. ამირანის ოჯახი უკიდურეს გაჭირვებაში ცხოვრობს. ოჯახის შემოსავალი ინვალიდის ბავშვის პენსია 65 ლარი და ბებიის ხელფასი, რომელიც ხშირ შემთხვევაში მხოლოდ 25 ლარია. ოჯახის მწირი შემოსავალი ავადმყოფი ბავშვის მედიკამენტებს ხმარდება, რადგანაც ამირანი მუდმივ მკურნალობას საჭიროებს. ამირანის ბებია ელენე ზედელაშვილი ამბობს, რომ მათი ოჯახი უკვე ერთი წელია სოციალურ შემწეობას ვეღარ იღებს. ოჯახი, სადაც ინვალიდი ბავშვი ცხოვრობს, ვერც სამედიცინო დაზღვევით სარგებლობს.
ერთ წელი მივიღეთ და იგი შაშანთლიანი წელი არა. შეამოწმეთ, აი შეამოწმეთ ერთ თუ ამ სახს რამე ერგებოდა და ჩემ შვილი თას მოეჭიდოს, თას დაანგრევს. ადგილი იქირავა შაშან პური. დათესა ჩვენი საჭმელი პური მაინც აქონდეს რომ და ამ კიდე ვალები გვაქვს წამლისა იმდენი რომ ეხლა არ ვიცი რა გითხრათ. რომ მოვიდნენ და შეამოწმეს პური ქონდა ცოტა, იგი მაგის გამო მოგვიხსნეს. Ну, ფათირის პურიც არ ნაკონდა თუ თელავში აი ესე გითხრეს.
გურგენიშვილების ხუთსულიანი ოჯახი უკვე შიმშილის ზღვარზეა მისული. ამირან გურგენიშვილის ბებია ამბობს, რომ ავადმყოფი ბავშვის მდგომარეობა დღით დღე უარესდება. ცვირადღირებული მედიკამენტების გამო ოჯახს ბავშვის გამოკვება უჭირს. წირი საკვები რაციონის გამო კი ბავშვის იმუნიტეტი დაუქვეითდა. ელენე ზედელაშვილი ამბობს, რომ მათ სოფელში სოციალურ დახმარებას შეძლებული ოჯახები იღებენ.
სოფელში აი ახლა მე როგორ ვიკადრო და როგორ ჩამოვთვალო ისინი ვინც დაფრინავენ ვისაც 100 გექტრობი თხორბლები აქვთ ძროხის ფერმები აქვთ სახლებში შეხათ თვალი დაგრჩება და ჩვენ აი ესე თავანთყოფ ბავშვზე მოგიხსნეს ეს დახმარე ჩვენ არ გეკუთვნის და აი ნებისმიერ ოჯახში შევიდეთ სადაც გინდა ნუ დახმარება აქვთ და ჩვენ კიდენი ეს მოგიხსნეს
გურგენიშვილების მეზობლები ამბობენ, რომ თუ სოფელში ვინმე სოციალური დახმარება და უფასო სამედიცინო მომსახურება ესაჭიროება, ეს გურგენიშვილების ოჯახია.
სხვა რო არაფერი აი ამბობდა. ყოველ დღე ეს საქმეს ამალი მაინც უნდა ყოველ დღე. ძალიან ნერვული ესეთი ფსიქიური ბავშვია რომ მეტია შეიძლება.
აი ბავშვი უყურებთ რა მდგომარეობაში, რა უარა ჭირდება, ბავშვი თუ ყველაფერი ჭირდება და გოგო ვერ ამუშავებს. დღებავან ხელში უჭირავ აყვანილი ბავშვი. ან ექიმი ან წამალია რაღაც ხოლმე უყიდონ.
სოციალური მომსახურების სიღნაღის რაიონულ ორგანიზაციაში კი ამბობენ, რომ გურგენიშვილების ოჯახის იმდროინდელი მდგომარეობა არ იძლეოდა იმის საშუალებას, რომ ოჯახი დახმარების პროგრამაში მოხვედრილიყო. სამსახურის უფროსი ზურაბ ზურაბაშვილი აცხადებს, რომ
ამ ქულის სტატუსი განაპირობა იმან, რომ ოჯახს ჰქონდა ნაფესი, აგრეთვე ფიქსირდებოდა ოჯახის წევრი, რომ დასაქმებული არის და მუშაობს და მას აქვს გადაწყვეტილი ხელფასი, დღევანდელი კანესარენტი უნდა წარმოადგენს ერთეულს. რომელიც შეცვლაც ხდება მხოლოდ ერთი წლის გასვლის შემდეგ დღეის მდგომარეობით, აი ივლისის ბოლოს ოჯახს უკვე აუდის ეს ერთწლიანი ვადა, ივლისის ბოლოს შეიძლება ოჯახს მოგაკითხოს განმეორებითი განაცხადის შესავსებად და მოხდება ოჯახის განმეორებითი გადამოწმება. დღევანდელი სიტუაცია დაგხვდა შეცვლილი და ოჯახი არის იმ მდგომარეობაში, შესაძლებელია მოხდეს.
მიიღებენ თუ არა გურგენიშვილების სოციალურ შემწეობას, ინას არ ამის განსაზღვრა ძნელია. ოჯახის წევრები ცერებრალური დამბლით დაავადებული ხუთი წლის ბავშვის გადასარჩენად დახმარების თხოვნას საქართველოს პრეზიდენტთან მიხეილ სააკაშვილთან აპირებენ. ხათუნა გოგაშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
რა ხდებოდა გასულ კვირას საქართველოს და მსოფლიო ეკონომიკაში, ამას ეძღვნება ყოველკვირეული ტრადიციული ეკონომიკური მიმოხილვა, რომელიც რეზო საყევარიშვილმა მოამზადა.
სამხრეთ კორეამ საქართველოდან წარმოებული კიბერშეტევა აღკვეთა. კორეის კომუნიკაციების კომისიაზე დაყრდნობით ეს საინტერესო ინფორმაცია სააგენტოებმა Reuters-მა და Bloomberg-მა გაავრცელეს. ინტერნეტ შეტევა 16 ქვეყნიდან განხორციელდა, საიდანაც კორეამ 5 ქვეყნის სახიფათო რესურსების ბლოკირება მოახდინა. მათ შორის თავად სამხრეთ კორეიდან, ავსტრიიდან, გერმანიიდან, ამერიკიდან და საქართველოდან. ამ ქვეყნებში ბაზირებულმა საიტებმა ვირუსული კოდები გაავრცელეს. პროგრამულ უზრუნველყოფას, რომლის სამიზნეც ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი და კორეის პრეზიდენტის აპარატი იყო, თვითლიკვიდირება 10 ივლისს უნდა დაეწყო და კომპიუტერების მყარი დისკების მეხსიერება წაეშალა. შეტევა ძირითადად სამთავრობო და პოლიტიკური ორგანიზაციების საიტებზე განხორციელდა. უკვე კიბერტერორისტების სიაში მოხვედრილი საქართველო ბედნიერი ქვეყნების რეიტინგში 72 ადგილზე დამკვიდრდა. რეიტინგი შეფასების სამი კრიტერიუმით შედგა: რამდენად კმაყოფილია მოსახლეობა საკუთარ ქვეყანაში ცხოვრებით, როგორია სიცოცხლის ხანგრძლივობა და ეკოლოგიური მდგომარეობა. ბრიტანული New Economics Foundation-ის მიერ ჩატარებული კვლევიდან ჩანს, რომ საქართველოს მოსახლეობა სამშობლო ლოში ცხოვრებით უკმაყოფილოა და ქვეყნის ქულა ამ მაჩვენებლით აფრიკის ზოგიერთი ქვეყნის მაჩვენებელსაც კი ჩამოუვარდება. შედარებით კარგია საქართველოში სიცოცხლის ხანგრძლივობის საშუალო სტატისტიკა 71 წელი და ეკოლოგიური მდგომარეობა, რომელიც თითქმის მაქსიმალური ქულით შეფასდა. ბედნიერი საქართველოს საგარეო ვალი წინა წლის ივნისთან შედარებით 44% არის გაზრდილი. 2008 წლის დასაწყისთან შედარებით კი ზრდა 70% აჭარბებს. ივნისის მდგომარეობით საგარეო ვალის მოცულობა 4 მილიარდ 849 მილიონ ლარში ადგენს. ვალი ზრდა გასულ თვე შეთ 66 მილიონი ლარი იყო, საიდანაც 32 მილიონი სოფლიო ბანკის ჯგუფის წევრ ფინანსურ ინსტიტუტებზე მოდის, 92 მილიონი საფრანგეთზე, 3 კი გერმანიაზე. 2009 წლისთვის დონორებისგან მისაღები საბიუჯეტო და დახმარების დიდი ნაწილი საქართველოს შესაძლოა ვერ მიიღოს. საუბარია ევროკომისიის მიერ გამოსაყოფ ფინანსურ დახმარებაზე, რომლის ბედი ევროპული ორგანიზაციის ხარჯების შემცირების გამო ჯერ გაურკვეველია. სოფლიო ბანკის და გაეროს მიერ გამოქვეყნებულ ანგარიში, რომელიც დონორთა მიერ გამოყოფილი თანხების განაწილებას ასახავს, აღნიშნულია, რომ 2009 წელს საქართველოს საბიუჯეტო დახმარების სახით 450 მილიონი დოლარი უნდა მიეღო, საიდანაც 9-ზე მეტი ევროკომისიაზე მოდის. ამასთან ევროკომისიის გარდა ორმა დონორმა, აზიის განვითარების ბანკმა და სოფლიო ბანკმა, საბიუჯეტო დახმარების ოდენობა გაზარდეს და ეს თანხა ჯამში 165 მილიონს მიაღწევს. გაერო და სოფლიო ბანკი პოსტკონფლიქტურ პერიოდს დონორების მიერ თანხების გამოყოფის და მთავრობის მიერ მისი ათვისების კუთხით დადებითად აფასებენ. ანგარიშის მიხედვით, ბრიუსელის კონფერენციის შემდეგ 5 თვის პერიოდში საქართველოსთვის დაახლოებით 557 მილიონი დოლარის დახმარება გამოიყო. აქედან 380 მილიონი ბიუჯეტში მიიმართა. მიმდინარე წლისთვის მთავრობის მთავარამოცანად დონორები ნორმალური საცხოვრებელი პირობების გარეშე დარჩენილი 4700 ოჯახის სახლებით უზრუნველყოფას ასახელებენ. ინფლაციის წლიური მაჩვენებელი უმნიშვნელოდ, თუმცა მაინც იზრდება. ოფიციალური სტატისტიკით ივნისში წლიური ინფლაციის მაჩვენებელი 0.1%-ით 2.3%-ამდე გაიზარდა. წლის მანძილზე ყველაზე მეტად 12%-ით ჯანდაცვაზე გაწეული ხარჯები გაძვირდა. 6%-ით მოიმატა სურსათის ფასმა, თითქმის 9%-ით გაიზარდა სასტუმროების და რესტორნების ფასები. მნიშვნელოვნად გაიაფთა ტრანსპორტი და საოჯახო ნივთები. ოფიციალური სტატისტიკით ივნისში ქვეყანაში უმნიშვნელოდ გაძვირდა სურსათი, ალკოჰოლური სასმელები და ჯანდაცვის ხარჯები, რაც ტანსაცმელზე, კომუნალურ გადასახადებსა და საოჯახო ნივთებზე ფასების კლებამ დააბალანსა. ფინანსურმა კრიზისმა კი ყველაზე მეტად მცირე საწარმოები დააზარალა. შარშანდელთან შედარებით მცირე საწარმოთა ბრუნვა 34%-ით 200 მილიონ ლარამდე შემცირდა. ამ მაჩვენებლით მცირე ბიზნესის საწარმოთა ბრუნვის მხოლოდ 5.8%-ს იკავებს. სამეწარმეო სექტორის მთლიანი ბრუნვა კი წლევანდელ პირველ კვარტალში ჯამში 18%-ით შემცირდა და 3 მილიარდ 648 მილიონი ლარი შეადგინა. ბრუნვის 86.6%-ი მსხვილი ბიზნესია, საშუალო საწარმოებს კი 7.6%-ი უკავიათ. საქმიანობის მიხედვით კი მთლიანი ბრუნვის თითქმის 54%-ი ვაჭრობის სფეროზე მოდის, 17%-ს ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობა იკავებს, 14%-ს კი მრეწველობა. მთლიან ბრუნვაში ყველაზე მკვეთრად 5%-ამდე სამშენებლო სექტორის წილი შემცირდა. ივნისის შედეგებით კიდევ ერთხელ დადასტურდა, რომ ბანკებში ვადაგადაცილებული სესხების ოდენობა საგანგაშო ნიშნულს აღწევს. კრედიტ ინფოს ურჩი გადამხდელების მონაცემთა ბაზაში ბოლო ერთ თვეში კიდევ 36,000 ჩანაწერი გაკეთდა. შესაბამისად, ნეგატიური ჩანაწერების ოდენობა უკვე 232,000 შეადგინა. მონაცემების ასეთი მკვეთრი ზრდა ბანკების მიერ ურჩი კლიენტების საკრედიტო ბარათების დაბლოკვამ გამოიწვია. ბანკებმა ბაზაში ის კლიენტები შეიყვანეს, ვინც საკრედიტო ბარათზე წარმოქმნილ დავალიანებას დროულად ვერ ფარავს. სულ კრედიტ ინფოს ბაზაში 509,000 ფიზიკური და იურიდიული პირია მოხვედრილი. თუმცა მათგან რამდენ პიროვნებაზეა გაკეთებული ნეგატიური ჩანაწერი, კრედიტ ინფოში არ აკონკრეტებენ. მიმდინარე კვირას საბოლოოდ გაირკვა, რომ ბანკებში გირაუჩადებული ქონების ჩამორთმევა არ გამარტივდება. მთავრობის მიერ მომზადებული კანონპროექტი, რომელიც კომერციულ ბანკებს იპოთეკით დატვირთული ქონების ჩამორთმევას უმარტივებდა, პარლამენტმა დაიწუნა. სამოქალაქო კოდექსში შესული ცვლილება ბანკებს საშუალებას მისცემდა კრედიტის დროულად დაუფარავობის შემთხვევაში გირაუში ჩადებული ქონება მფლობელის თანხმობის გარეშე პირდაპირ საჯარო რეესტრში გადაეფორმებინა. დღეს მოქმედი კანონით კი ქონება ბანკის მფლობელობაში მხარეთა შეთანხმების ან სასამართლოს გადაწყვეტილებით შეიძლება გადავიდეს. პარლამენტში მიიჩნევენ, რომ კანონში მთავრობის შეთავაზებული ცვლილების შესვლა არსებულ მძიმე სოციალურ მდგომარეობას კიდევ უფრო დაამძიმებდა. მიმდინარე კვირასვე ყაზრანგაზ თბილისის გაყიდვაზე მისმა მფლობელმა ყაზახურმა სახელმწიფო ყაზმუნაიგაზმა უკვე ოფიციალური კომენტარი გააკეთა. ყაზახური კომპანია ფასის განსაზღვრაზე მუშაობს და იმედი აქვს, რომ ყაზრანგაზ თბილისში ჩადებული 200 მილიონი დოლარის ამოღებას შეძლებს. თბილისის გაზგამანაწილებელი ქსელის ყველაზე რეალური მყიდველი აზერბაიჯანული სახელმწიფო ნავთობ კომპანია სოკარია, რომელიც საქართველოში 22 გაზგამანაწილებელ ქსელს და სოციალური გაზის განაწილების ფუნქციას უკვეფლობს. ყაზმუნაიგაზი კი თბილგაში 2005 წელს შემოვიდა და ამ ეტაპზე დაგროვილი 80 მილიონიანი დავალიანების გასტუმრებაზე მუშაობს. ცენტრალური ოფისი შვილობილ კომპანიაში დროებითი მმართველის დანიშნოს აცარეთან ხმება და დავალიანების დაგროვებას ეკონომიკური კრიზისით ხსნის. კრიზისით, რომელიც მას საბოლოოდ თბილგაზის გაყიდვასაც აიძულებს. კრიზისის და სხვა ხელისშემშლელი გარემოებების გამო არაერთ გზის გადადებული ნაბუქოს პროექტის რეალიზაციაზე მთავრობათა შორის შეთანხმების ხელმოწერა 13 ივლისს ანკარაში მოხდება. ხელშეკრულების შესაბამისად განისაზღვრება იმ ქვეყნების სარგებელი, რომელთა ტერიტორიაზეც მილსადენი გაივლის. ნაბუქო კასპიის რეგიონიდან ევროპაში გაზის ტრანსპორტირებას აზერბაიჯანის, საქართველოს, თურქეთის, ბულგარეთის, უნგრეთის, რუმინეთის და ავსტრიის გავლით ითვალისწინებს. ამ ქვეყნებიდან ყველაზე მკაცრ მოთხოვნებს თურქეთი აყენებდა და ტრანსპორტირებული გაზის 15% ითხოვდა. მხარეთა შორის კონკრეტული შეთანხმება ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ გახდება ცნობილი, რომელსაც ხელს 12 ქვეყანა მოაწერს. ხელშეკრულებაში დეტალურად უნდა გაიწეროს პროექტის მშენებლობისთვის საგადასახადო შეღავათების რეჟიმი და მონაწილე სახელმწიფოების ვალდებულებები. ნაბუქოს პროექტი 8 მილიარდ დოლარამდეა შეფასებული, მილსადენის მშენებლობა 2011 წელს დაიწყება. მისი გაზით დატვირთვა კი 2014 წლისთვის იგეგმება და რუსეთის გვერდისავლით ევროპის გაზმომარაგებას ისახავს მიზნად.
გასული კვირის ეკონომიკას რეზო საყევარიშვილი მიხელავდა, ჩვენ ვაგზავნებთ გადაცემას თქვენს მეთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით ახლა ჩვენს ეთერში. ახალი ამბების დრო არის, მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი სამსახურის ცნობით, თბილისი და სოხუმი დღეს განაგრძობენ მათი წარმომადგენლების მონაწილეობით გათვალისწინებული შეხვედრის შესახებ შეთანხმებას. შეხვედრა, რომელიც ჯენევის კონსულტაციებისას ინციდენტების პრევენციის მექანიზმის ფარგლებში დაიგეგმა, გალის რაიონში ხვალგაეროს ეგიდითა და რუსი სამხედროების მონაწილეობით უნდა გაიმართოს. რადიო თავისუფლების რუსულენოვან სამსახურს აფხაზეთის დე-ფაქტო საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი შამბამ განუცხადა, რომ შეხვედრა გალში შესაძლოა არ შედგეს და რომ მთავარ პრობლემას გაეროს მისიის სტატუსის განუსაზღვრელობა წარმოადგენს. უცხოეთის ამბებზე გადავალ, სულ ახლახან გავრცელდა ცნობა იაპონიის პრემიერ-მინისტრ ტარო ასოს მიერ პარლამენტის დათხოვნისა და 30 აგვისტოს ვადამდელი არჩევნების დანიშვნაზე გადაწყვეტილების მიღების შესახებ. ეს ნაბიჯი პრემიერ-მინისტრმა მას შემდეგ გადადგა, რაც მართველმა ბლოკმა კვირას გამართულ ადგილობრივ არჩევნებში ტოკიოში სერიოზული მარცხი განიცადა. ტოკიოს საკრებულოში ლიბერალ-დემოკრატებმა უმრავლესობა დაკარგეს, მანდატების უმრავლესობა წამყვანმა ოპოზიციურმა ძალამ იაპონიის დემოკრატიულმა პარტიამ მოიპოვა. ევროკავშირის წევრი რამდენიმე სახელმწიფო და თურქეთი დღეს ხელს მოაწერენ მთავრობათა შორის შეთანხმებას ნაბუქოს გასადენის პროექტის შესახებ. აღნიშნული გასადენით უნდა შესუსტდეს ევროპის დამოკიდებულება რუსეთის ბუნებრივ აირზე. ამ მილსადენით ევროპისთვის კასპიისა და ახლო აღმოსავლეთის გაზის მიწოდება 2014 წლისთვის უნდა მოხდეს. თურქეთის, ბულგარეთის, რუმინეთის, უნგრეთისა და ავსტრიის, ანუ გასადენის მარშრუტში მონაწილე რიგი ქვეყნების წარმომადგენლები მოაწერენ ხელშეთანხმებას დღეს თურქეთის დედაქალაქში. ქართული სააგენტოების ცნობით შეთანხმების ხელმოწერა საქართველოს პრეზიდენტიც დაესწრება. აზერბაიჯანის პრეზიდენტი ილჰამ ალიევი დღეს დიდ ბრიტანეთში ორდღიან ვიზიტს იწყებს. ინგუშეთში სამართალდამცავი ორგანოების თანამშრომლის სახლი დაცხრილეს, მსხვერპლი არ არის არავინ დაშავებულა. აზერბაიჯანის ვერტფრენი მირვა, რომელსაც მენავთობები გადაყავდა და კვირას კასპიის ზღვაში ჩავარდა 85 მეტრის სიღრმეზე, ამჟამად ვერტფრენში 6 კაცი იმყოფებოდა, მათგან 4-ის გადარჩენა მოხერხდა. ჩინეთში მუსულმანური მოსახლეობის უიღურების შევიწროების გამო სტამბულში 5000-მდე ადამიანმა საპროტესტო დემონსტრაცია გამართა. მანიფესტანტებს გასული საუკუნის 30-იან წლებში უიღურების თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის დროინდელი ლურჯ-თეთრი დროშები ეჭირათ. შეთანხმებით კვირას ჩინეთის ხელისუფლებამ განაცხადა, რომ ბოლო დროინდელი არეულობისას სინძიანის რაიონში 1680 ადამიანი დაშავდა, დაიღუპა 184. სამხრეთი კორეის დაზვერვის სააგენტო აცხადებს, რომ ვერ დაადასტურებს სამხრეთი კორეის ახალი ამბების სააგენტოს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას ჩრდილოეთი კორეის ლიდერის კიმ ჩენ ირის სიცოცხლისთვის საშიში სიმსივნით დაავადების შესახებ. სამხრეთი კორეის ტელევიზია YTN კი სამხრეთი კორეისა და ჩინეთის დაზვერვის ოფიცრების ინფორმაციაზე დაყრდნობით ავრცელებს ცნობას, რომ 67 წლის კიმ ჩენ ირს კუჭქვეშა ჯირკვლის სიმსივნე აქვს. ბოლო დღეებში გავრცელდა ცნობა, რომ მან ერთი წლის წინ ინსულტი გადაიტანა. პაკისტანელი სამხედროების განცხადებით დღეიდან ჩრდილოეთ დასავლეთ სვატის ხეობის მაცხოვრებლებს შეუძლიათ სახლებს დაუბრუნდნენ. ჯარსა და თალიბ მეამბოხეებს შორის შეერღებული დაპირისპირების გამო სვატი და მიმდებარე რაიონები აპრილის შემდეგ 2 მილიონზე მეტმა ადამიანმა დატოვა და თავი ნათესავებისა და მეგობრების ოჯახებს აგრეთვე დროებით ბანაკებს შეაფარა. გაერო აცხადებს, რომ დაბრუნება ნებაყოფლობითი უნდა იყოს. არსებული მონაცემებით ინფრასტრუქტურის დიდი ნაწილი სვატის პროვინციაში დაზიანებულია და მის აღდგენას თვეები დასჭირდება. ლიბერიის ყოფილი პრეზიდენტი ჩარლზ ტეილორი დღეიდან ჰააგაში გაეროს მიერ მხარდაჭერილი საგანგებო სასამართლოს წინაშე წარდგება. ტეილორს 11 მუხლით ედება ბრალი სასტიკი დანაშაულებისთვის, რომელიც მან სამოქალაქო ომის დროს დაგეგმა, ან რომელთა განხორციელებასაც ხელი შეუწყო მეზობელ სიერა-ლეონეში. ლიბერიის ყოფილი პრეზიდენტი თავს უდანაშაულოდ აცხადებს. სამოქალაქო ომის დროს სიერა-ლეონეში დაახლოებით 500,000 ადამიანი დაიღუპა.
ახალი ამბები ნინო გელაშულმა გაგაცნოთ. რამდენიმე დღეში ბათუმში ჯაზ ფესტივალი დაიწყება, სწორედ ამას ეძღვნება გიორგი კვახარიას ყოველკვირეული კულტურული მიმოხილვა.
ბათუმში იქნება ჯაზ ვარსკვლავების ცვენა, გვპირდება თავის ვებგვერდზე კომპანია Easter Promotion, რომელიც 19, 20 და 21 ივლისს აჭარაში ბათუმის კლუბ ტარაბუაში შავი ზღვის მორიგ ჯაზ ფესტივალს აწყობს. მართალია, როგორც ჩანს ეკონომიკური კრიზისის გამო წლევანდელი ფესტივალი მხოლოდ 3 დღეს გასტანს. Easter Promotion-ი კლავაც უფრთხილდება რეპუტაციას და საქართველოში მხოლოდ და მხოლოდ მაღალი კლასის მუსიკოსები ჩამოყავს. თანაც მუსიკოსები, რომლებიც აქტიურად მოღვაწეობენ. Maceo Parker-მა მაგალითად, ამერიკელმა ფანკ საქსოფონისტმა გასულ წელს ჩაიწერა ახალი ალბომი, რომელიც James Brown-ის ხსოვნას მიუძღვნა. მის ფანკის სამყაროში აქტიურად შემოიჭრა ჰიპ-ჰოპი და კლასიკური ჯაზი. ამ თვალსაზრისით Maceo Parker-ი იდეალური მუსიკოსია შავი ზღვის ფესტივალისთვის, რომელსაც მიუხედავად იმისა, რომ ჯერ სულ ახალგაზრდაა, უკვე აქვს თავისი სახე. მხარს უჭერს მრავალფეროვნებას, უფრო სწორად განსხვავებული სტილების ერთიანობას. Maceo Parker-ი ბათუმში თავის ახალ ჯაზ ბენდთან ერთად დაუკრავს. ჯაზის მოყვარულები ამტკიცებენ, რომ ეს ბენდი ყველაზე ძლიერია, იმათ შორის, ვისთანაც ამერიკელ საქსოფონისტს მოუხდა მუშაობა. აი ლეგენდარული მომღერალი ფლორა პურიმიკი ბათუმში მასსავით სახელგანთქმულ ბრაზილიელ პერკუსიონისტთან, აირტო მორეირასთან ერთად ჩაატარებს კონცერტებს. კაცი, რომელმაც უდიდესი როლი შეასრულა მაილს დევისის კარიერაში. მუსიკის პროფესორი, როგორც ხშირად უწოდებენ მორეირას. დღეს ბევრს მოგზაურობს და როგორც თავად ერთ ინტერვიუში აღნიშნა, მუსიკის ფილოსოფიას სწავლობს. თუმცა სუფთა ეთნოგრაფიული ხასიათის კომპოზიციების შექმნაზე კვლავაც უარს ამბობს. საერთოდ ეგზოტიკური რიტმებითა და მელოდიებით არ კმაყოფილდება და უფრო მეტად საერთოს ეძებს განსხვავებულ მუსიკალურ ფორმებში. ტრადიციულად ეგზოტიკაზე უარს ამბობს მორეირას პარტნიორიც ბათუმში, ფლორა პურიმი, წლევანდელი ჯაზ ფესტივალის ნამდვილი მარგალიტი. ქალი, რომელსაც, როგორც ამბობენ, 6 ოქტავიანი ხმა აქვს და არ ჭირდება ლათინურ ამერიკული მუსიკის მორთულობებით მისი შენიღბვა, რასაც ამ ჟანრში მომუშავე არაერთი მუსიკოსი აკეთებს. მომღერალი, რომლის პირველი ალბომი ჯერ კიდევ 1973 წელს გამოვიდა. თუმცა მას შემდეგ ფლორა პურიმ სიმღერა არ შეუწყვეტია. წლების განმავლობაში დაიხვეწა არა მარტო მისი შესრულების სტილი, არამედ მისი ხმის შესაძლებლობებიც გაიზარდა. დღეს ფლორა პურიმი 67 წლისაა. ევანსი, ჩიკორეა, დიზი გილესპი, დევიდ სენბორნი. ეს მხოლოდ არასრული სიაა იმ მუსიკოსებისა, რომელთანაც ერთად მოუხდა მოღვაწეობა. რა არ გამოიარა, 70-იან წლებში 18 თვე გაატარა ციხეში, ნარკოტიკების შენახვის ბრალდებით. თუმცა ბრალი ვერ დაუმტკიცდა. გაიარა განსხვავებული, ასე ვთქვათ, მუსიკალური ეპოქები, რომლებმაც მის სტილზე გავლენა მოახდინეს. ამიტომ დღეს ფლორა პურიმის მოსმენა გარკვეული თვალსაზრისით ისტორიის მოსმენას გავს. ბათუმის ჯაზ ფესტივალის დაწყება ფაქტობრივად ტურისტული სეზონის გახსნას ემთხვევა. დამსვენებელს კი, მათ შორის სერიოზული ჯაზის მოყვარულებს, მაღალ ხელოვნებასთან, ზიარებასთან ერთად გართობაც უნდა. შესაძლებელია სწორედ ამ მიზნით ჩართეს ფესტივალის პროგრამაში ამერიკული ჯგუფის ნატურალ სევენის კონცერტი. შვიდი აფროამერიკელი მუსიკოსი ეგრეთ წოდებულ ვოკალ ფლეის ტექნიკას მიმართავს. ანუ ხმას მუსიკალურ ინსტრუმენტად აქცევს. თვალი რომ დახუჭოთ, იფიქრეთ, რომ სცენაზე მთელი ორკესტრი უკრავს. სინამდვილეში მუსიკალური ინსტრუმენტების, ჯაზური საკრავების შესაძლებლობებს აქ ადამიანთა ხმები გამოხატავს. თუმცა როგორც ნატურალ სევენის თაყვანისმცემლები ამტკიცებენ, ამ ანსამბლის კონცერტზე თვალის დახუჭვა არავის მოუნდომებია. მუსიკოსები ნამდვილ სანახაობას ქმნიან, რომელიც ყველაფერთან ერთად ცეკვის სურვილსაც ბადებს. ბოლოს ის, რაც ყველა საინტერესებს, ბილეთის ფასი. წინა წლებთან შედარებით ოდნა უფრო დაბალია. ერთი დღის ფასი 70 ლარი. მთლიანად ფესტივალისა 150. გაითვალისწინეთ ისიც, რომ მართალია ფესტივალის აფხულის სეზონის გახსნას ემთხვევა, აჭარაში ფასები ივლისში აგვისტოსთან შედარებით დაბალია. შავი ზღვის ჯაზ ფესტივალის გახსნამდე კი მხოლოდ ერთი კვირა დარჩა.
გიორგი გვახარია გახლართ ეს, მან მოგითხრათ ბათუმში ჯაზ ფესტივალის შესახებ, რომელიც რამდენიმე დღეში დაიწყება. ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას, ქონდეს მათ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით.
ძვირფასო რადიო მსმენელებო, პარასკევობით ჩვენ საღამოს გადაცემებში შეგიძლიათ მოისმინოთ ხოლგვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. მისი ავტორები მარიამ ჭიაურელი, დავით კაკაბაძე და ბიძინა რამიშვილი, აგრეთვე ჩვენი ქართველი და უცხოელი სტუმრები გასაუბრებიან პოლიტიკასა და ეკონომიკაზე, სოციალურ პრობლემებზე, გაგაცნობენ კულტურის, მეცნიერებისა თუ სპორტის სიახლეებს. მეათე სტუდია განმეორებით გადაიცემა ეთერში შაბათს დილის 10-ის ნახევარზე.
ახლა კი მოისმინეთ ჩვენი ტრადიციული რადიო თავისუფლების დღიურები. გასულ კვირას ჩვენი რადიოსთვის დღიურებს წერა და ისო მოლიძე, გადასახლებული მესხების საერთაშორისო კავშირ მესხეთის თავმჯდომარე.
5 ივლისი კვირა, რაც საქართველოს ჩამოედი, მეორედ წერ დღიურს. პირველად დღიური დავწერე 2007 წლის ივნის და ივლისის თვეებში, როცა პარლამენტში რეპატრიაციის კანონზე მიდიოდა კამათი ოპოზიციასა და უმრავლესობას და ოპოზიციასა და ჩემს შორის. ერთი თვის განმავლობაში ვწერდი დღიურს, ანუ ყველაფერს სად და ვის შევხდი რეპატრიაციის კანონთან დაკავშირებით. ეს იქნებოდა დეპუტატი თუ ჟურნალისტი, ანუ ცხოველი. თან ვიცოდი, რომ მე ამოდროულად ჩემი ხალხის ისტორიის ნაწილს ვწერდი, რომელშიც მეც გარკვეული როლს ვასრულებდი. ეს დღეები ერთმიხრივ იყო მძიმე ჩემთვის და ამავდროულად სასიხარულოდ. მძიმე იმმიხრივ, რომ ტელევიზიით თუ პრესით მე და ჩემი ხალხს მიმართ გარკვეული პირებისაგან შევრაცყოფილი გამონათქვამი ისმოდა. რომ არაფერი ვთქვა მორალურ თუ მატერიალურ ზარალზე. მიუხედავად ამისა, მე მიწევდა ყველგან წასვლა, ყველა ღონისძიებაში მონაწილეობის მიღება. ეს იქნებოდა ტელევიზია, რადიო, პრესა, სხვადასხვა კონფერენციები, ქუჩაში თუ ჩემთან საცხოვრებელ კორპუსში. ყველასთან უნდა ამიხსნა, რომ ეს ხალხი არ არის საშიში საქართველოსთვის. პირიქით, ჩვენს ისეთვე შვილები ვართ ამ ქვეყნის, როგორც სხვა დანარჩენი მოსახლეობა. სასიხარულო იყო იმ მიხრივ, რომ 63 წლის შემდეგ პირველად კანონიერად უნდა აღმდგარიყო ისტორიული სამართლიანობა საქართველოს პარლამენტში. რის საფუძველზეც ჩემი ხალხი, ანუ ეგრეთ წოდებული თურქი მესხები, დაბრუნებული იყვნენ თავიანთ ისტორიულ სამშობლოში, საქართველოში. რაც შეეხება ამ დღეურს, ჩემთვის საპატივცემლო ადამიანის, ქალბატონ მარინა ვაშაკმაძის თხოვნით წერ. დღეს კვირა, დასვენების დღეა. ჩვენ ოჯახში მიღებული წესით ბავშვებთან ერთად უნდა წავიდე მაკდონალდში, ან ზოოპარკში, ან სხვაგან, თუნდაც პარკში, ატრაქციონზე. ეს წესი ჩემი ორი ქალიშვილის, სადრიასა და თამარის მიერ არის დაწესებული. მათი აზრით, კარგი სწავლისათვის ისინი იმსახურებენ კვირაში ერთხელ გართობას. დღეს გადაწყდა ხმათა უმრავლესობით მაკდონალდში წასვლა. სახლიდან 12 საათში უნდა გავიდეთ. ამ დროს, როგორც ყოველთვის, ზარი შემოვიდა. მრეკავს აზერბაიჯანიდან ჩამოსული რეპატრიანტთა ერთი ჯგუფი, რომლებიც მიდიან ახალციხეში და აუცილებლად ჩემი ნახვა უნდათ. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ დღეს ბავშვები დედასთან ერთად წავლენ, ვინაიდან მე მიწევს ერთი დღით ქალაქიდან გასვლა. 6 ივლისი, ორშაბათი. მე რომ მკითხოთ, კვირის დღეებიდან ყველაზე კარგი დღე ორშაბათია. მე ვთვლი, რომ ორშაბათიდან იწყება ახალი დღე, ახალი საქმეები და ახალი იდეების განხორციელება. მთელი კვირა წინ არის. ორშაბათს როგორ დაიწყებ დანარჩენი დღეების, ისე წავა. როგორ ყოველთვის ადრე ავდექი, რამდენიმე წუთიანი ფიზიკური ვარჯიშის შემდეგ დავჯექი კომპიუტერთან. ჩემმა მეუღლემ ნატომ მომართვა ფინჯანი თურქული ყავა. ჩვენს ოჯახში მარტო თურქულ ყავას სვამთ. სასიამოვნო არომატი აქვს. პირველ რიგში დავიცხე წერილის წერა საქართველოს პრეზიდენტის სახელზე. იმ იმედით, რომ ჩემი წერილი დაეხმარება საქართველოში მცხოვრებ რეპატრიანტ ეგრეთ წოდებულ თურქ მესხებს პრობლემების გადაწყვეტაში, რომლებიც დიდი ხანია ცხოვრობენ საქართველოში და მოქალაქეობას გარკვეული მიზეზების გამო ვერ ღებულობენ. ეს წერილი, რაც შეიძლება მალე უნდა ჩააბარო პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში, ვინაიდან დღეს ორშაბათია და გასაკეთებელი საქმე ბევრი მაქვს. წერილი მზად არის და 11 საათზე გავდივარ სახლიდან. პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში წერილი ჩავაბარე და ვბრუნდები ჩემ ოფისში. პირველი საათისთვის შეხვედრა მაქვს დანიშნული ახალგაზრდა რეპატრიანტებთან, მათი სწავლა განათლების საკითხთან დაკავშირებით. ჩემგან გარკვეული ინფორმაციის მიღების შემდეგ დამშვიდობდნენ და წავიდნენ. 3 საათია, მე და ჩემი მეგობარ სტახერ ნადირაძეს შეხვედრა გვაქვს დანიშნული აზერბაიჯანის რესპუბლიკის საელჩოში, ბატონ ფარხად მამედოვთან. ბატონი ფარხადი არის კონსული. ჩვენი შეხვედრის მიზეზი ის არის, რომ ბატონი ფარხადი დაეხმაროს საქართველოში მცხოვრებ თურქ მესხებს, რომლებიც ჯერჯერობით აზერბაიჯანის მოქალაქეები არიან და სჭირდებათ სხვადასხვა სახით ცნობები, რომელსაც ვერ ღებულობენ. ჩვენი ნახევარი საათიანი საუბრის შემდეგ ბატონი კონსული შეკვირდა, რომ კანონის ფარგლებში გაცემენ ნებისმიერი ცნობა საქართველოში მცხოვრებ თურქ მესხებს, რომლებიც არიან აზერბაიჯანის მოქალაქეები. 7 ივლისი, სამშაბათი. დღესაც ბევრი საქმე მაქვს. დღესაც წერილის ამზადებს საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობის თავმჯდომარის პეტრე ცისკარიშვილის სახელზე და ვთხოვ მასთან შეხვედრას. რეპატრიაციის კანონისა და საქართველოში მცხოვრები ეგრეთ წოდებული თურქ მესხებს მოქალაქეების უქონლობასთან დაკავშირებით. მინდა პირადად შევახსენო ბატონ პეტრეს, როგორც საქართველოს საპარლამენტო დელეგაციის ხელმძღვანელის ევროსაბჭოში, რომ ეს ყველაფერი ჩვენი ქვეყნის პრესტიჟზე კარგად არ აისახება ევროსაბჭოში. წერილი ჩავაბარე პარლამენტის კანცელარიაში და ველოდები პასუხს. ეს კვირა ისედაც გადატვირთულია საქმეებით. ზუსტად ამ კვირაში უნდა დაიწყოს პარლამენტში საკომიტეტო განხილვები რეპატრიაციის კანონის ვადის გაგრძელებაზე 3 ან 6 თვის ვადით. ამიტომ მთელი დღე უნდა შევთანხმდე შეხვედრაზე ყველა იმ კომიტეტების თავმჯდომარეებთან, რომლებიც იქნება განხილვები. ვრეკავ ყველასთან და მათ შორის საქართველოში ევროსაბჭოს წარმომადგენელთან, ბატონ ბორის ვოცთან. მას უთანხმები ხუთშაბათს 12 საათზე შეხვედრას. მინდა აღნიშნო, დღეს მის მხარდაჭერა ვადის გაგრძელებასთან დაკავშირებით და საერთოდ რეპატრიაციის კანონთან დაკავშირებით, როგორც არასდროს აუცილებლად მჭირდება. 4 საათია, უნდა წავიდე გლდანი ნაზარაძეების სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოს გლდანის სამსახურის სამოქალაქო აქტების რეგისტრაციის განყოფილების უფროს თამილა გურამიშვილთან. საქმე ეხება ჩემი მეგობრის ტახერის არასრულწლოვან შვილებს. 3 წელია ბავშვების მამის გვარზე გასვლას აფერხებენ. მიზეზად აზერბაიჯანიდან დაბადების მოწმობის ამონაწერის ითხოვენ. ამ დროს შემოვიდა ჩემი მეგობარი ტახერი, გახარებული და აცხადებს, რომ ცნობა აიღო აზერბაიჯანის საელჩოდან. ყველაზე მეტად გაუხარდა ქალბატონ თამილას, მას ძალიან უნდოდა დაეხმარებოდა ამ ოჯახს, მაგრამ გარკვეული ცნობის უქონლობის გამო ვერაფერს ვერ აკეთებდა, რადგან კანონს ვერ დაარღვევდა, ვინდა ჩვენ ძალიან კარგად გვესმის მისი როგორც კანონ მორჩილ ხალხის შვილებს. შემოდის ბატონი ლადო იაკობაშვილი, მთავარი კონსულტანტი, და გვამშვიდებს ჩვენ. დამთავრდა თქვენი სამიწლიანი წვალება და ყველაფერი კარგად იქნებაო. ჩვენ დიდი იმედით ვუბრუნდებით სახლში, უნდა მოასროთ 6 საათიან ინფორმაციას ობამასა და მედვედების შეხვედრას, ვადევნოთ თვალყურს, როგორც ამბობენ ამ შეხვედრაზეა დამოკიდებული წელს ზაფხულს როგორ გავატარებთ. 8 ივლისი, 4 შაბათი, ისევ წერილს ვამზადებ. ამ ჯერად 2 წერილი უნდა მოამზადო. ერთი საქართველოს პარლამენტის იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარის ბატონ პავლე კუბლაშვილის სახელზე, მეორე პარლამენტის საგარეო ურთიერთობა და კომიტეტის თავმჯდომარის ბატონ აკაკი მინაიშვილის სახელზე. ამ წერილით ოფიციალურად ვთხოვ მათ შეხვედრას, როგორც საქართველოს თურქმესთა საზოგადო ვათანის თავმჯდომარე, რეპატრიაციის კანონთან დაკავშირებით. ვინაიდან ამ ორმა კომიტეტმა უნდა განიხილოს საკითხი რეპატრიაციის კანონში ცვლილების შეტანასთან დაკავშირებით საკომიტეტო სხდომაზე ამ დღეებში. ჩემი მიზანი არამარტო ვადის გაგრძელება, არამედ მოქმედი კანონის გამარტივება, რადგან ეს კანონი ძალიან ბიუროკრატულია და ბევრი მოთხოვნებია მასში. მოკლედ, როგორც ქალბატონმა ელენე თევდორაძემ 2007 წელს საპარლამენტო სესიაზე თქვა, ეს კანონი დაბრუნების კი არ დაბრუნების კანონია. მე სრულიად ვეთანხმები მას. ეს კანონი არ პასუხობს ევროსაბჭოს სტანდარტებს. ამიტომ დღეს 12 საათზე შეხვედრა მაქვს დანიშნული საქართველოსი ევროსაბჭოს გენერალური მდივნის საგანგებო წარმომადგენელთან ბატონ ბორის ვოცთან. მანამ წერილების ჩაბარება უნდა მოასწრო პარლამენტში. ვნახოთ რა გამოვა. იმედი მაქვს ყველაფერი კარგად იქნება. 12 საათია. ვარ ევროსაბჭოს ოფისში. შეხვედრა როგორც ყოველთვის დაიწყო თბილ გარემოში. ეს ჩემი ბატონ ბორისთან მეორე შეხვედრაა. ჩვენ ვილაპარაკეთ რეპატრიაციის კანონზე, ვადის გაგრძელებაზე, თურქმესხებზე და ასევე სხვა საკითხებზე. საუბარი გაგრძელდა 1 საათი და რაცაც ველოდი მისგან, მასზე მეტი მხარდაჭერა მივიღე. ძალიან კმაყოფილი ვარ ჩვენი შეხვედრით. დღის მეორე ნახევარია. არასასიამოვნო ინფორმაციის გამო ვარ აღშფოთებული და ძალიან გაბრაზებული. მიზეზი ის არის, რომ აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პრეზიდენტის ბატონ ილხამ ალიევის წერილი მოსულა საქართველოს მთავრობაში და ეს წერილი დევს იუსტიციის სამინისტროში. იმასთან დაკავშირებით, რომ მის მოქალაქეებს არ უნდა მიცენ საქართველოს მოქალაქეობა. ეს ძალიან ცუდია ჩვენი რეპატრიანტი ეგრეთ წოდებული თურქმესხებისათვის. მეც არ გამიკვირდა ბოლო დროს მასიურად, რომ უარს აცხადებდნენ თურქმესხებისათვის მოქალაქეობის მინიჭებაზე. აი სად ყოფილა ძაღლის თავი დამარხული. ვინ და მე ხომ ძალიან კარგად ვიცი აზერბაიჯანის პოლიტიკა თურქმესხებთან მიმართებაში. ამიტომ სხვა გზა არ მაქვს. უნდა გავაგზავნოთ საპროტესტო წერილი აზერბაიჯანის პრეზიდენტის ბატონ ილხამ ალიევის სახელზე. 9 ივლისი, 5 შაბათი. სახლიდან 11 საათისთვის გავედი. ოფისში ვზივარ და ვრეკავ პარლამენტში ჩემს მიერ გაგზავნილი წერილებთან დაკავშირებით. 9 საათის შემდეგ აკაკი მინაშვილის სამდივნოდან თანხმობა მოდის 2 შაბათს შეხვედრასთან დაკავშირებით. შემდგომ პეტრე ცგარიშვილის სამდივნოდან მატყობინებენ იმის შესახებ, რომ ბატონი პეტრე თანახმა არის ისის შეხვდეს მე 2 შაბათს. ასევე დიდი იმედი ველოდები პასუხს ბატონ პავლე კუბლაშვილისაგან. ამ ლოდინში მე და ჩემი მოადგილე ირაკლი პიპინაძე მსჯელობთ ჩვენი ორგანიზაციის ახალციხის ფილიალის ოფისის გაძლიერებაზე, რათა ფილიალი უფრო აქტიური იყოს რეგიონში ადაპტაციისა და ინტეგრაციის საკითხებში. 10 ივლისი, პარასკევი. ჩვენ ერთ-ერთ ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ყაზახეთიდან დამიკავშირდა. მას აინტერესებდა ჩემი ვიზიტის შესახებ ყაზახეთში. როცა უთხარი დიღურს წერ და ამიტომ გადავდე ჩემი ვიზიტი ერთი კვირით, ეგონა რომ ხუმრობდი და არ დამიჯერა. მიუხედავად ამისა, მახსენებს, რომ ოჯახური ღვინის წამოღება არ დამავისხდეს. მართალია ჩვენთან ღვინო არისო, მაგრამ ჩვენ გვინდა ქართული ოჯახური ღვინო. 5 ლიტრა თეთრი და 5 ლიტრა წითელიო. მე მგონი მას უფრო აინტერესებდა ღვინო მიმაქვს თუ არა. რას ვიზამ, სხვა გამოსავალი არ მაქვს, უნდა წავიღო. დღეს მთელი დღე მრეკავენ რუსეთიდან, ყაზახეთიდან, თურქეთიდან, უკრაინიდან და აზერბაიჯანიდან. ყველას აინტერესებს რეპატრიაციის კანონის ვადის გაგრძელების შესახებ. 11 ივლისი, შაბათი. დღეს შაბათია. გარეთ მშვენიერი ამინდია. შაბათია და უნდა შევაჯამო ერთი კვირის საქმიანობა. უნდა გავაანალიზო და შევაფასო რა გავაკეთე სწორად, ან არასწორად, ან საერთოდ რა ვერ გავაკეთე. როგორც ჩანს, სხვადასხვა შეხვედრების გარდა ეს კვირა პარლამენტისა და მთავრობის წევრებთან შესახვედრად დროს ვათანხმებდი. აქედან 4 წერილი დამიწერია. 1 საქართველოს პრეზიდენტის, 3 საქართველოს პარლამენტის სხვადასხვა კომიტეტების თავმჯდომარეების სახელზე. ვინაიდან მე ვარ შედეგზე ორიენტირებული, ვიმედოვნებ, რომ მომდევნო კვირიდან იქნება ჩემი საქმიანობის შედეგები.
რა თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დღიურებს, ისომოლიძე წერდა დღიურებს გასულ კვირაში გადასახლებული მესხების საერთაშორისო კავშირის მესხეთის თავმჯდომარე. მე შეგახსენებ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით, გადაცემას დღეს უძღვებით ნიკო ნერგაძემ, ჩემთან ერთად არის ნინო გელაშვილი, ხმის ოპერატორი გახლავთ გოჩალეჟავა. ვაგრძელებთ გადაცემას.
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
ახლა დაგვრჩა დრო პრესის მიმოხილვისთვის. გაზეთებს დილიდან ეცნობოდა ნინო გელაშვილი და თქვენს გეტყვით თუ რას წერს ქართული პრესა დღეს.
გაზეთ კვირის პალიტრის პირველ გვერდზე ნახავთ სათაურს: იალბუსთან რუსებმა სპეცნაწილები გადმოისროლეს. მამუკა არეშიძის კომენტარია მასთან ინტერვიუ უფრო სწორად გაზეთში. ის ამბობს, ბალყარელებმა შეგვატყობინეს, რომ იალბუზის მიმდებარე ტერიტორიაზე არასასიამოვნო ამბები ხდება. საქმე ისაა, რომ 30 ივნისს, ანუ კავკასიაში მასშტაბური სამხედრო წვრთნების დაწყების დღეს, რუსეთის ხელისუფლებამ ამაზონაში ანტიტერორისტული ოპერაციის ჩატარების შესახებ გაავრცელა ინფორმაცია. ფაქსანის ხეობაში ალპური ტურისტული ინფრასტრუქტურა განვითარებული 30 ივნისიდან ტურისტები აყარეს ბანაკებიდან, მეტიც იმ ტერიტორიის სიახლოვეს გააკარებაც აუკრძალეს, მაგრამ ანტიტერორისტული ოპერაცია იგვიანებს. ორი კვირის განმავლობაში არავითარი ანტიტერორისტული სპეცოპერაცია არ ჩატარებულა, ამბობს მამუკარაშიძე. ვრცელი პუბლიკაცია ქვეყნდება ამ თემაზე. ამავე გაზეთში წაიკითხავთ ინტერვიუს თბილისის მერ გიგი უგულავასთან, რომელიც ამბობს, ჟურნალისტი ეუბნება: ბრძანეთ, შესაძლოა თბილისში სხვა პოლიტიკურ ძალზე 7-10% მეტი კონდესო და გამახსენდა პრეზიდენტ სააკაშვილის ნათქომი ლევან გაჩეჩილაძეს: თბილისში არჩევნებს ვერავინ მოუგებსო. უგულავას პასუხი: არისტოტელეს სიტყვებით გიპასუხებთ, მე მიყვარს პლატონი, მაგრამ ჭეშმარიტება უფრო მიყვარს. აქედან გამომდინარე, შესაძლოა პრეზიდენტმა ეს თქვა, მაგრამ ის შეიძლება ცდებოდეს. იქნებ ჯობდა ოპოზიციას ვადამდე ადგილობრივი არჩევნების ჩატარება მოეთხოვა, რომელზეც ქალაქის მერი პირდაპირი წესით არჩეოდა. იქნებ თანხმდებოდა ხელისუფლება, ამბობს გიგი უგულავა. ამავე გაზეთში წაიკითხავთ ინტერვიუს ლევან გაჩეჩილაძესთან, აგრეთვე გია გაჩეჩილაძესთან, უცნობთან და პოლიტოლოგ სოსო ცინცაძესთან. გაზეთი ვერსია: სკანდალი, აფხაზური სიგარეტი კოსმოსი თბილისში იყიდება. ვერსიამ სულ რაღაც 2-3 დღის წინ თბილისის ცენტრში აღმაშენებლის გამზირზე უცნაური ფაქტი აღმოაჩინა: სიგარეტი კოსმოსი, რომელიც დღისით მზისით თავისუფლად იყიდება და რომელსაც აფხაზური აქციზური მარკა ამშვენებს. სიგარეტი ერთი ლარიღის, ამიტომაც საბჭოთა ნოსტალგიით შეპყრობილ ღარიბ თბილისელებს მისი ყიდვის დროს სულაც არ ანაღლებთ კითხვები, რომელსაც ამჯერად ვერსია საქართველოს შინაგან საქმეთა და უშრების ძლევამოსილ მინისტრს კონტრაბანდასთან თავგადაკულ მებრძოლ ვანო მერაბიშვილს დაუსვამს. ჩამოთვლილია შეკითხვები მერაბიშვილისთვის. ამავე გაზეთში წაკითხოთ ინტერვიუს გია მაისაშვილთან, მომავლის პარტიის ლიდერთან, რომელიც ეროვნული თანხმობის იდეის შესახებ და ზოგადად ოპოზიციის სტრატეგიის შესახებ საუბრობს. ოპოზიცია დამარცხდა, მაგრამ ხელისუფლებამ არსებული პრობლემები მაინც ვერ მოხსნა. უვარგისია ამ პრობლემების მანიფესტანტი ოპოზიციაც: უსაგნო აქციების გამართვა, გაბრაზებული ქალების წივილკივილი უკვე გულის ამრევია. ქვეყანაში აღარ შემოდის სიახლე, არ იქნება მატერიალური და სულიერი სიმდიდრე, ამბობს გია მაისაშვილი ვერსიისთვის მიცემულ ინტერვიუში. გაზეთი მთელი კვირა ხელისუფლება ალასანიასთან დიალოგს აპირებს, კითხვის ნიშანი. ხელისუფლებაში არის მზარდი განწყობა, რომ იგნორის პოლიტიკა რეალური დიალოგის რეჟიმით შეიცვალოს. ამავე გაზეთში წაიკითხავთ ინტერვიუს დავით უსუფაშვილთან, რომელიც ამბობს: მომლაპარაკებელ ხელისუფლებას მე ვერ ვხედავ. მომლაპარაკების მაგიდას ამ შემთხვევაში განვიხილავ როგორც ბრძოლის პოლიტიკურ ინსტრუმენტს და არა მომლაპარაკებას, რომელიც ახლავე რაიმე შედეგს მოიტანს. ბრძოლის ინსტრუმენტია საუბარი ხელისუფლებასთან კონტაქტის ყველა შესაძლო ხერხი უნდა გამოვიყენოთ, ამბობს დავით უსუფაშვილი მთელი კვირისთვის მიცემულ ინტერვიუში. გაზეთი კვირის ქრონიკა რაიწინასწარმეტყველა ვანგა მიხელ სააკაშვილზე, ლევან გაჩილაძის ვაჟი გიგი წერეთლის ვაჟმა დაჭერა კითხვის ნიშანი. ამ გაზეთში წაიკითხეთ, რომელი სამარცხვინო ბრჭყალებში მოსამართლების სურათებს გამოფენენ, სამარცხვინო მოსამართლების სურათებს ეთრიან ბრჭყალებში გამოფენენ ამ კვირას, გამოკითხვას ატარებს გაზეთი. ამ გაზეთში წაიკითხავთ ინტერვიუს ლევან გაჩაჩილაძესთან, რომელიც თავის მოძრაობის დაფინანსების შესახებაც საუბრობს. ამცხოლოდ აქ უნდა
შეგვიძლია. მე მგონი ვეღარასწრებ მინო, დიდი მადლობა პრესის მომხრეებს, ჩვენ მომდევნო გამოშვებებშიც მოისმენთ. მე შეგახსენებ, რომ ბოლო 1 საათის განმავლობაში თქვენს მოდით რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. ამ გადაცემას უძღვებოდით ნინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე, ხმის ოპერატორი გახლავთ გოჩა ლეჟავა. რადიო თავისუფლება ეთერში ბრუნდება 15 საათსა და 30 წუთზე, გადაცემით 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. ამ გადაცემას ნინო როდონაია უძღვება, ესევე შეგახსენებთ ვებსაიტის მისამართ www.tavisupleba.org. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ.
Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.